pereinam į posėdžio darbotvarkę, ar dėl posėdžio darbotvarkės kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų. Nematau, tai siūlau pradėtumėt nuo A dalies. Pirmas klausimas – reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dar? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas – dėl vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl pagrindinių bendradarbiavimo per sieną principų denonsavimo. Ar būtų kažkokių pastabų denonsuoti tai, kas neveikia? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas. Dėl vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 dienos nutarimo numeris 969 dėl Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo pakeitimo. Ar būtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas – dėl skolos pripažinimo beviltiška. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Tikrai beviltiška. Siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas – dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui bendrai finansuojamam iš ES fondų lėšų finansuoti suteikimo. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas – dėl vyriausybės 2018 m. birželio 6 dienos nutarimo numeris 558 dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas – dėl humanitarinės pagalbos teikimo Salvadoro Respublikai. Ar turim kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas – dėl Raimondo Andrijausko atleidimo iš valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigų. Ar būtų kažkokių, prašau, Evelina?
Turėčiau turbūt labiau techninę negu teisinę pastabą, kadangi Raimondo Andrijausko priėmimo diena buvo vasario 12, ne 11 diena. Tai atitinkamai nutarimo projektą, kuris yra pateiktas, kadencijos pabaiga turėtų būti vardinta vasario 11 diena ir atitinkamai pakoreguota iki pasirašymo.
Tai tą turbūt, kaip suprantu, Rimvydas neprieštarauja.
Neprieštarausim, kadangi metais, kaip skaičiuojamas terminas, vis kelia visiems šią neiškumų, bet ir su prezidentūra taip pat kalbėjau, ir su Seimo, bet manau, kad galima priimti šį siūlymą ir šią datą.
Tvarkoj, tai tada pataisom pagal Teisingumo ministerijos pastabą išleisdami nutarimą. Kitų pastabų turbūt nėra, nes čia yra formalus sprendimas, kadencijai pasibaigus tiesiog turim patvirtinti. Tai pritarta ir tuomet atitinkamai B dalyje. Devintas klausimas – dėl Diano Šinkūnienės priėmimo į valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigas. Tai ponė Diana laimėjo konkursą, praėjo visas atitinkamas procedūras, kurias priklauso. Ir todėl yra teikiama užimti valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigas, atitinkamai buvusiam direktoriui pabaigus savo darbą ir savo kadenciją. Tai mes turim gerbiamą Dianą pasijungusią, galbūt paprašyčiau pasidalinti savo tokiomis galbūt esminėmis įžvalgomis dėl darbo prioritetų, nes taip jau institucijos statusas yra specifinis ir taip sakant, vyriausybės galios institucijos atžvilgių taip pat yra ribotos, bet kadangi sprendžiam ir tvirtinam vadovę, tai manau, kad būtų gerai kabineto nariams taip pat žinoti, kaip jūs matote savo darbo artimiausius prioritetus, kas jums atrodo svarbiausi klausimai ir kokių pokyčių galima tikėtis jums prisijėmus šitą atsakomybę ir pradėjus dirbti. Tai prašau.
Tai laba diena, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ministrė, kiti posėdžio dalyviai. Na, iš tiesų apie mano matymą veiklos prioritetų ir institucijos veiklos pačios, tai pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į pagrindinio to dokumento, apie kurį kalbame, apie bendrojo duomenų apsaugos reglamento esminius tikslus, tai yra teisė į duomenų apsaugą ir laisvas duomenų judėjimas. Taigi pagrindinis mano uždavinys ir, sakykime, prioritetai bus į tai nukreipti, kad būtų rastas tinkamas balansas tarp šių dviejų vertybių. Atitinkamai pirmiausia ir daugiausia dėmesio stengsiuosi skirti pažeidimų prevencijai, institucijos veiklos atvirumui, dalinimuisi institucijos veiklos praktika, kaip turėtų būti teisingai taikomas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kitos taisyklės. Na, taip pat skirsiu dėmesio iš tiesų teisėkūros procesui, nes ta pati teisėkūra, mūsų vidiniai teisės aktai, taip pat turi atitikti asmens duomenų apsaugos principus, be abejonės visuomenės informavimas, tiek, sakykime, organizacijų, tiek pačių žmonių supratimas, kaip įgyvendinti savo pareigas, kaip tinkamai naudoti savo teisėmis asmens duomenų apsaugos srityje. Na ir tarptautinis bendradarbiavimas, tai institucijos atstovavimas Europos duomenų apsaugos valdybos veikloje, dalyvavimas bendruose tyrimuose su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis, kaip žinome, tai taip pat yra vienas iš pagrindinių nuoseklaus reglamento taikymo užtikrinimo mechanizmų. Na ir tiesiog trumpai galbūt stengsiuosi, kad šitoje srityje būtų matoma, ieškoma ir randama daugiau galimybių, o ne apribojimų. Tai toks galbūt būtų trumpas mano prisistatymas.
Taip, ačiū, Evelina, gal tu kaip turinio prasme atsakinga už sritį norėtum kažkokių palinkėjimų ar komentarų?
Aš gal labai trumpai ir komentarą, kadangi ir vakar su Diana buvom susitikusios tiesiog ir aptarti, kad Teisingumo ministerija turi politikos formavimo, bet be abejo atsimenant ir institucijos nepriklausomumo, tai pagrindinės turbūt lūkestis ir aš kaip politikos formuojančios institucijos yra visada pasiruošti ateinantiems europiniams pakeitimams, kaip mes suprantame, bedaras tai bent jau daugumą žinome, kas yra skaitė, kas ne, bet žinoma apie taikymą, kita dalis yra nemažai direktyvų reglamentų ir skaitmininės ir kito, kurios yra labai horizontalios, apimančios labai daug ministerijų, yra su tikra, kad na, pasiruošti tinkamai ir prevenciniam priemonių, ir taikymų, ir kvalifikacijos kelimų yra labai svarbu ir ypatingai džiugos girdėdam kaip vieną iš prioritetų valstybinės duomenų apsaugos tarnybos ir ypatingai naujos vadovės prevencija, bet taip pat aš norėčiau girdėti ir kvalifikacijos kelimą, kad tikrai kiekviena institucija galėtų kreiptis ne tik dėl galimo pažeidimo arba skundo, bet ir kad tikrai kiekvienas turėtų tą pareigūną, kuris gali konsultuoti viduje ir netrašinėti išorės konsultantams, žurnalistams, bet ir ypatingai kitoms institucijoms viešojo sektoriaus, nes bedaras. Tai tikrai ta argumentacija yra labai svarbi, tai labai džiugiuosi, kad turim naują vadovą.
Taip, ačiū, pritarčiau, nes man atrodo, kad, taip sakant, bedaras neturi tapti priedanga ten, kur jis tampa priedanga, ir kita vertus, aišku, ten, kuris turi atlikti asmens duomenų apsaugos funkciją, turi būti, taipogi, turi nekelti jokių abejonių, bet tam yra reikalingas sistemingas mokymas institucijose dirbančių žmonių, nes dažnai žmonės bedarų mosuoja nebūtinai iš piktos valios, bet tiesiog iš nežinojimo arba baimės kažkokios teisinės atsakomybės vėlesnės, kuri gali kilti dėl to, kad kažkas neteisingai padaryta. Tai čia inspekcijos vaidmuo, toksai na, mokymai ir švietimas ir konsultavimas turbūt yra esminis. Tai siūlyčiau pritarti tuomet sprendimui, kadangi vėlgi visos procedūros atliktos, kaip numato įstatymai, ir tiesiog turim patvirtinti jau galutinį rezultatą ir nematau kitų nuomonių, tuomet pritariam nutarimui, linkim poniai Dianai sėkmės, dėkojam buvusiam vadovui už darbą ir judam į priekį. Ačiū labai. Tuomet 10. klausimas dėl 23-24 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo veiksmų plano patvirtinimo. Prašau, Jurgita Šiugždinienė.
Dėkui. Viceministras šiek tiek plačiau pristatys klausimą, bet trumpai. Ir aš tik tai kelius žodžius noriu pasakyti. Taip, šiandien teikiame tvirtinti 23-24 metų valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą. Ilgai diskutavome dėl šito plano. Praėjusiais metais visus metus turėjome visą eilę diskusijų tiek su kolegijomis, tiek su kitais partneriais. Taip pat konsultavome su EBPO ir Europos komisija. Mūsų SKVC buvo pasitelkęs ir išorės ekspertus. Na, taip pat praėjusiais metais priėmė ne vieną sprendimą, kuriuo sustiprinome reikalavimus, kokybės reikalavimus kolegijoms. Ne tik sustiprinome reikalavimus, bet nuosekliai investuojame į kolegijas. Taigi mums labai svarbu, kad kolegijos stiprėtų, kad jos taptų pilnavertėmis aukštosiomis mokyklomis. Dažnai mes, kalbėdami apie aukštąsias mokyklas, turime galvoje bent viešoje erdvėje universitetus. Kartais taip ir sakome, aukštoji mokykla ir kolegija, bet kolegija yra taip pat aukštoji mokykla. Ir labai svarbu, jog kolegijos, kurios veikia Lietuvoje, jos būtų stiprios. Na, kolegijos tikrai yra labai įvairios, nuo 400 studentų iki 5000. Per pastarąjį dešimtmetį, kuomet buvo įkurtos kolegijos, studentų skaičius sumažėjo 40%. Buvo per tą laiką, skaičius praktiškai nesikeitė, buvo uždaryta viena kolegija. Na, tačiau visi suprantame, kad tam, kad kolegija veiktų ir galėtų teikti kokybiškas paslaugas verslui, pramoniai, Lietuvai, regionams, tai reikia ne tik tai pačio pastato ir infrastruktūros, reikia studentų ir dėstytojų. Tai yra ir šio pasiūlymo pagrindas. Na, todėl kartu su kolegijom beje turėdami pritarimą direktorių asociacijos apsisprendėme eiti tuo keliu, jog pirmiausia siūlyti pačiom kolegijom apsvarstyti, sutarti ir susiderinti dėl tinklo stiprinimo strategijos. Taigi kviečiame formaliai šiuo sprendimu kviečiame kolegijas teikti pasiūlymus dėl resursų konsolidacijos. Ir matome tai kaip didelę galimybę mūsų kolegijoms stiprėti. Tai paprašysiu viceministro trumpai pristatyti dar vėliau.
Prašau. Ačiū. Lietuvos vyriausybės siekis yra aiškiai užfiksuotas. Mes siekime aukščiausios kokybės ir prieinamų studijų. Tačiau, kad tokias turime turėti ir atitinkamo lygmens institucijas. Stiprindami kolegijų tinklą, siekiame stiprių, konkurencingų, stabiliai veikiančių kolegijų, vykdančių taikomąją mokslinę veiklą, bei praktiką ir mokslų grįstą studijas, rengiančias darbo rinkos lūkesčius, atitinkančius ir pateisinančius specialistus, bei efektyviai išnaudojančias valstybės resursus. Kad galėtume tokio lygmens kolegijas turėti, užtikrinančias tokios kokybės studijas, turime vertinti visas studijų kokybės dedamasias ir telkti veiksmus toms sritims stiprinti. Kaip ministrė minėjo, daug dalykų jau padaryta. Kad būtų kokybiškos studijos, pirmiausia, turime turėti studijoms pasirengusius ir motivuotus studentus. Nuo 24 metų visi priimami studentai turės būti pasiekę atitinkamą pasirengimo lygį. Aukštajame moksle studijos turi būti grindžiamos moksliniais tyrimais ir eksperimentinė plėtra ir arba meno veikla. Dėl to kolegijose nuo 2019 metų 2019 būdavo skiriamas iki 1 milijono mokslų lėšų, šiais metais beveik 7, tai išaugimas lėšų skirimo yra per keletą metų 7 kartus. Su didesnėm investicijom atsiranda ir didesni reikalavimai, kai iki šiol mokslinė veikla eidavo kažkur šalia studijų proceso. Nuo 2029 metų nebus galima vykdyti studijų tose kryptise, kuriuose nėra atitinkamo lygmens mokslinių tyrimų. Bet žinoma, visa tai neveiks, jeigu neturėsime atitinkamo personalo, neturėsime institucijoje nuolat tobulėjančio, profesionaliai funkcionuojančio darbuotojų kolektyvo, kuris būtų pajėgus įgyvendinti aukštai mokyklai keliamą tikslą. Kiekvienais metais didiname dėstytojų darbų užmokestį, tačiau situacija tokia, kad šiuo metu turime institucijų, kur nėra nei vieno dėstytojo su mokslo laipsniu, kuris dirbtų pilno etatu. Neturėdami dėstytojų branduolių, negalime užtikrinti institucijos stabilumo, kokybės, bet atitinkamo neakademinio personalo, negalime tikėtis ir stipraus valdymo, o siekti atitinkamo lygmens be studentų skaičiaus vėlgi neturime kaip. Dabar vykstančiame studijų kokybės vertinimo centro išorinėme vertinime 6 įvertintos kolegijos valdymo srityje surinko nuo 1 iki 2 balų 5-baliai skaliai. 5 gavo 2 balus už kokybės vertinimą, vėlgi 5-baliai skaliai. Turime valstybinių kolegijų, kur daugiau nei pusė priimtų studentų yra netenkinantis minimalių reikalavimų. Prieš daugiau nei dešimtmetį prasidėjęs studentų skaičiaus mažėjimas nėra sustojęs. Per pastaruosius 4 metus studentų skaičius mažėjo visose kolegijose. Čia matome, kai kurios labai drastiškai mažėjo, kai kurios ne taip stipriai, bet mažėjimas palietė visas. Dabar pagal studentų skaičių matome, kad yra kolegijų, kurios siekia vos 200 studentų ir tokių darosi jau kritinė masė tokių mini kolegijų. Ir remiantis demografiniam tendencijom, reikalavimais keliamais studentams, prognozuojama, kad per ateinančius 4 metus dar daugiau nei trečdalių sumažės studentų. Ir tikėtina, kad jeigu nieko nedarytume, liktų ir aukštųjų mokyklų, kurios turės vos 400 studentų. Jau ir praėjusiais metais priėmime buvo tokių kolegijų, kurios tenkinančių reikalavimų studentų priimdavo mažiau nei 100. Mokslinė veikla, neturint pakankamai studentų, negalima turėti ir kolektyvo darbuotojų pakankamo, tai mokslinė veikla, matome, kad yra aukštųjų mokyklų, kolegijų, kur neturėjo per pastaruosius keletą metų nei vieno MTP-inio užsakymo iš verslo, tai tas atliepimas regiono poreikiams tiesiogiai, teikiant paslaugas, kurias galėtų pritaikyti verslas, tai irgi yra labai ribotas. Kitų veiklų yra praktiškai nevykdoma. Net jeigu žiūrėtume per tų veiklų užsakymo lėšas tenkančias vienam dėstytojui, tai vėlgi matome, kad jų yra skaičiuojama per metus eurais, o ne tūkstančiais eurų, kaip norėtume. Svarbiausias matyt dalykas, ko siekiame iš kolegijų, kad paruoštų absolventus, kurie įsidarbintų darbuose, kur reikalingas aukštas išsilavinimas. Žinoma, nenutinka taip, kad visi jau pirmais metais įsidarbina, bet siekiame ir mūsų keliamas tikslas ir NPP yra, kad bent 3/4 per pirmus metus baigė aukštasias mokyklas, dirbtų darbą, kuriam reikalingas aukštas išsilavinimas. Tačiau dabar tarp kolegijų absolventų beveik visos nesiekia ir 50%, viena tik tai yra tokia, kur viršyje. Kalbant apie regionines kolegijas, tai žinoma yra jos labai svarbios ir dėl to siekiame, kad visose regionuose išliktų aukštasis mokslas, kur yra dabar, bet tai nebūtinai reiškia savarankišką instituciją su keliomis dešimtimis ar keliais šimtais studentų, bet visgi matome ir ne tik tai studentų judėjimą, kad iš regionų išvažiuoja studijuoti, bet ir vertinant pagal kolegijas, pavyzdžiui, Alytaus kolegijos absolventų daugiau dirba Kauno apskrityje negu Alytaus apskrityje, Utenos kolegijos absolventų daugiau dirba Vilniaus apskrityje negu Utenos apskrityje. Tai tas ir matyt bendradarbiavimas su verslu, nors kolegijų yra džiaugiamės, viena iš stipresnių sričių, bet tikrai dar tobulintina, nes studentai matyt nėra dar tiek įtraukiami ir į praktikas, kad po studijų įsitvirtintų savo regione, o neišvažiuotų į Lietuvos didmiesčius. Čia keletas skaičių apie jau bendrą tinklą, tai kiek sumažėjo bendras studentų skaičius per pastaruosius 4 metus, tai 40%. Vidutiniškai kasmet 17% valstybinėse kolegijose priimamų studentų netenkino minimalių reikalavimų. Beveik kas trečia grupė yra studijose nerentabili, tai yra nesiekia studentų skaičius, minimalaus skaičius, kad programa galėtų sėkmingai veikti. Prognozuojamas pokytis per ateinančius 4 metus, priklausomai nuo pasirinktų prielaidų, siekia 37-43% mažėjimą. Tik 47% bendrai kolegijų absolventų metai po studijų baigimo dirba darbą, kuriam reikalingas aukštas išsilavinimas. Vos daugiau nei kas ketvirtas dėstytojas dirba pilnu etatu, o vidutinis etato dydis siekia 0,66. Dėstytojų turinčių mokslo laipsnių žymamų etatų dalis yra 20%, bet visgi stebime, kad dauguma jų dirba labai maža etato dalimi, dauguma dirba universitetuose, mokslinio tyrimų institutuose ir atvyksta tiesiog dėstyti kai kurių dalykų. Bet savo brandolius, kurie dirbtų pilnu krūviu, turi tik tai keletas institucijų, kaip minėjau, yra ir tokių, kurios neturi nei vieno dirbančio pilnu krūviu ir turinčio mokslo laipsnį. Gaunamų užsakymo dalis nuo visos veiklos, kurios gauna užsakymų iš verslo. Tai yra tik tai ketvirtadalis, visa kita yra užsakymai kolegijoms, kurie nėra priskiriami MTEP-iniai veiklai. Kokie yra siekiniai kolegijoms, sutelktumo siekiniai, kad galėtume pasiekti kokybinius reikalavimus? Tai turime turėti tiek studentų kritinį skaičių, ilgose diskusijose su EBPO, Europos komisija, su SKVC, surastais ekspertais ir su pačiomis institucijomis išsigryninome minimalų rodiklį 1200 studentų. Kitose šalise tie minimalūs rodikliai siekia ir kelis tūkstančius, bet aišku, turime suprasti mūsų kontekstą. Tai čia būtų ta mažiausia reikšmė, kuri užtikrintų, kad galėtų veikti branduolys dėstytojų, kuris galėtų vykdyti ir mokslinius tyrimus ir dėstyti. Nes vėlgi tyrimai rodo, jeigu dėstytojai dirba maža etato dalimi, nėra įsitraukę į veiklą, tai turime didelį ir studentų nubirėjimą, nes neįsitraukę dėstytojai lemia ir neįsitraukusius į studijas studentus. Kita dalis yra susijusi su dėstytojų sutelktumu, keliamas tikslas, kad bent kas antras dėstytojas dirbtų pilnu krūviu. Tikrai kolegijose reikalinga, kad ateitų dėstytojų ir iš verslo, kurie dirbdami ir įmonėse ateitų dėstyti ir dalintųsi praktiką, kas yra taikoma įmonėse, bet visgi turi veikti ir kritinis branduolys, kuris dirba nuolat institucijoje. Taip pat siekiama, kad nemažiau kaip 10% dėstytojų turėtų mokslo laipsnį ir dirbtų nemažiau kaip pusę etato, tai reikštų nedirbs jau pilnų krūvių kažkurio kito institucijoje. Ir visas tas sutelkimas, kritinės masės, galutinis sėkmės rodiklį matuotume per absolventų sėkmę, kur užsibrėžtas tikslas yra NPP, nemažiau kaip 3/4 absolventų dirba darbo, kuriam reikalingas aukštas išsilavinimas. Kokie žingsniai būtų šituo nutarimu, kviečiame pačias kolegijas iki balandžio 30 dienos teikti siūlymus stiprinimui. Kreipimasis būtų į visas kolegijas, kad turi pateikti planus visos, nes nei viena šiuo metu netenkina keliamų tikslų, kai kurios galbūt gali stiprintis ir su savo resursais, kai kurioms reikėtų pateikti planus, kaip reorganizuosis, jungsis su kitomis institucijomis, gali jungtis ir silpnesnė prie stipresnės, dvi vidutiniškos tarpusavyje, ar kooperuoti su universitetu, visos galimybės yra atvertos, laukiame idėjų iš pačių, visus metus diskutuojam apie tai, girdime, kad tų planų atsiranda, kartais atsiranda, jie paskui dingsta, tai čia būtų užfiksavimas, kad tie planai būtų patvirtinti ir pateikti. Tuos planus įvertinsime ministerijos sudarytoje komisijoje, kuriuos tvirtinsim, jeigu bus kolegių, kur matom, kad yra būtini pokyčiai, tačiau pačios nepasiūlė, tai pasiūlysime jau iš ministerijos perspektyvos. Ir iki birželio 30 dienos norėtume pasitvirtinti jau veiksmų planą, kaip įgyvendinti šito tinklo stiprinimą. Kitas siekis būtų mūsų rodiklis, kad 24 metais pirmami studentai jau būtų į pertvarkytas institucijas. Po to, kad asmet stebėsime, kaip joms sekasi, ar reikalingi dar kažkokie pokyčiai, ar investicijos, ar stiprinimas, ar dar kokių jungimų gali per tą laiką visko nutikti. Bet norime, kad 29 metais jau ateitų pasiruošusios ir kai bus mokslo vertinimas, kuris lems ar gali vykdyti studijas, kad nebūtų staigmenų, o būtume padarę viską, kad tos kolegijos būtų tinkamos, stiprios ir atitinkančios aukštus keliamus tikslus.
Ačiū labai. Tai čia paskui statymą jau, taip sakant, einam su įgyvendinimu. Suprantu, kad daug diskusijų buvo iki kol atėjo į vyriausybę, bet dabar jau nematau, kad kažkas norėtų diskutuoti irgi tą kažką dar norėtų.
Dėkoti ir kanceliarijai noriu, ir nes tikrai padėjo pasusikoordinuoti, tikrai buvo daug darbo padaryta.
Yra tai, kas ateina pasakyti ačiū, tai ačiū. Ir daugiau kažkokių pastebėjimų nematau, tai siūlau dabar tvirtinti ir tada grįžti prie klausimo po to, kai visi planai bus pateikti ir ministerijos atitinkamai vertinti ir vyriausybė turės patvirtinti jau galutinius sprendimus. Nematau kitų nuomonių, tai pritarta, dėkojam šiandien, visas darbotvarkės išsėmėm ir iki.